Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Mi piacir nel a comandare il programma Fantasia Concertante. Sern dubbi musica tal compositore inglese da secolo 20, Sir Malcolm Arnold. Arnold huwa wieħed minn dawk il-kompożituri li fil-waqt li rnexxielu jappella għal udjenza wiesa, dejjem żamm stil individwali għalih u evita li jikteb mużika medjokri. Il-mużika ta' Sir Malcolm Arnold spiss tkun waħda fuq vena ottimista u mill-aktar ferriħa. Hawnhekk ħejjejt il-Konċerto for Two Pianos ta' dan il-kompożitur u dan huwa xogħol xi ftit kurjuż għaliex kunċerti bħal dawn is-soltu jissejħu for four hands. Dan huwa xogħol for three hands minħabba li Arnold kitbu apposta għall-pjanist Cyril Smith li kien tilef qit waħda f'inċident. Ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan il-kunċert Allegro Moderato esegwit mill-pjanisti Cyril Smith u Phyllis Selick, akkumpanjati mill-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. smajna l-ewwel moviment minn Concerto for Two Pianos ta' Sir Malcolm Arnold. Il-pjanisti kienu Cyril Smith u Phyllis Selick, akkumpanjati mill-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Ix-xogħol jmiss huwa s-sitt sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams li ġiet segwita l-ewwel darba fl-1948. F'din is-sinfonija huwa evident il-mod kif Vaughan Williams żviluppa teknika impressjonanti fix-xogħlijiet tiegħu u kif l-influenzi tiegħu ma kienux limitati għal mużika folkloristika jew klassika, imma wkoll għal ritmi u espressjonijiet aktar kontemporanji bħal jazz. Din l-influenza tal-aħħar toħroġ l-aktar fir-ritmi li jakkumpanjaw il-mużika tal-ewwel moviment. Mis-sitt sinfonija ta' Vaughan Williams aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro li ser jiġi segwit mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Vernon Henley.
Thank you.
smajna l-ewwel moviment mis-sitt sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams. Il-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Vernon Henley. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xogħol tal-mibki Charles Camilleri, il-Konċertino Number 1 for Clarinet and Strings, fejn tinħassewwa l-influenza tal-mużika folkloristika fuq il-kompożitur. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu it-tielet moviment Allegro Vivace, fejn il-kompożitur jibda b'melodija sempliċi li varja għal numru ta' drabi, sakemm il-melodija terġa' tiġi tixbaħ lil dik oriġinali. L-interpretazzjoni hija tal-Bournemouth Symphony Orchestra mexxija mis-Sur Mast Julian Clayton u l-klarinettist huwa David Campbell.
Thank you.
Il-Bournemouth Symphony Orchestra imexxjem surmast Julian Clayton segwiet it-tielet moviment Allegro Vivace mill-Konċertino No. 1 for Clarinet and Strings ta' Charles Camilleri. Is-solist li daq il-klarinet kien David Campbell. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz tas-sassofonist mibki Amerikan Jackie McLean. McLean għamelat kbir ta' recordings fis-snin 50 u 60 fejn daq ma' mużiċisti bħal Donald Byrd, Ornette Coleman, Dexter Gordon u oħrajn. Aktar tard fil-karriera tiegħu huwa beda jgħallem il-mużika fl-Università ta' Hartford. Aħna ser nisimgħu s-silta Greasy, interpretata mill-Jackie McLean Quintet li kienet inkluża fuq l-album New Soil tal-1959. Thank you. Smajna s-silta Greasy tal-Jackie McLean Quintet mill-album New Soil tal-1959. Il-mużiċisti kienu s-sassofonist Jackie McLean, il-kulunettist Donald Byrd, Walter Davis Jr. li daq il-pjanu, Paul Chambers li daq il-bass u il-perkussjonist Pete LaRocca. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Ġermaniż Johann Gottlieb Goldberg, li aktarx kien l-ewwel pjanist li daq il-kompożizzjoni magħrufa bħala The Goldberg Variations ta' Johann Sebastian Bach. Fil-fatt jingħad li Goldberg studja l-mużika taħt Johann Sebastian Bach u xi wħud mill-kompożizzjonijiet tiegħu jagħtu ċerta kredibilità lil din it-teorija. Minkejja dan il-kompożizzjonijiet ta' Goldberg varjaw sewwa fl-istil tagħhom. Huwa kiteb sonati, mużika l-strumenti tat-tastiera u anke xi kunċerti. Ta' Johann Gottlieb Goldberg ħejjejt il-Konċerto for Harpsichord in D minor u minnu ser nisimgħu it-tielet moviment Allegro di Molto. L-interpretazzjoni hija ta' Sofia Solists imexxija minn Emil Tabakov u s-solist huwa Waldemar Dörling. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ma nawkol fl-istudio il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Sinjura Marija Kassar li studjat l-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta u għamlet ir-riċerka fil-livell ta' Masters dwar l-arti ta' Willy Apap. Għal din il-ġimgħa allura ser nitkellmu dwar dan l-artist Malti importanti li huwa Willy Apap. Marija nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio. Issa Marija, x'nistgħu nsemmu dwar it-taħriġ li Willy Apap ħa fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta li joħodna għall-bidu tal-karriera tiegħu?
Mela l-ewwel ħaġa grazzi tal-istudenti u llum ħankellimkom ftit fuq dan l-artist Malti li ħalla isem lill-art Walidu. Mela Apap kien beda l-Iskola tal-Arti fil-1933 kien għadu żagħżugħ teenager u kienet l-Iskola tal-Arti kienet il-Belt Valletta allura kienet round the corner għaxu kien mill-Belt Valletta. Kien Apap kien imħajjar ħafna minn ħuh ċensu li kien 9 snin akbar minnu li ċensu kien diġa stabilixxi ruħu bħala skultur u għalhekk Apap kien qed jiġi influenzat ħafna minn ħuh ċensu.
Bħala sfond nistgħu ngħidu li ċensu Apap ħallilna diversi monumenti fosthom il-Funtana ta' Tritoni.
Li kulħadd jafbija li għadhom kemm irrestawraw bib il-Belt.
Ekku.
Hemmhekk l-Iskola tal-Arti Apap studja taħt Robert Edward Caruana Dingli u kien akkumpanjat ukoll kien hemm studenti oħrajn Maltin fosthom Antonin Glot, Esprit Barthe, Victor Diacono, Borġ Pisani fost oħrajn. Waqt li kien qed jistudja l-Iskola tal-Arti il-Malta Government School of Art, kienet infetħet ukoll l-Iskola del Nudo ta' Josef Kalleja li damet miftuħa sena. Apap u sħabu kienu bdew jistudjaw hemmhekk għaliex ma kienx permess il-Malta Government School of Art li jpittru fuq nudi u hemmhekk setgħu jesprimu d-disin tagħhom minn fuq nudi. Għalhekk din l-avventura li jagħmlu li damet sena irnexxiet ftit mhux ħażin. Ukoll ma rridux ninsew li l-Iskola tal-Arti kienet evening school, tiftaħ biss fil-għaxija. Allura kienu jpittru b'dawl artifiċjali u dawl artifiċjali meta jaqfu l-still life joħroġ ħafna meta jpittruhom il-folds ikunu very very sharp u anke l-kuluri iktar bright. Xi kultant ukoll kienu jieħdu permess mingħand il-prinċipal tal-iskola Edward Caruana Dingli biex imorru jpittru fil-għodu. Għaliex id-dawl fuq l-oġġett ikun differenti milli bid-dawl artifiċjali.
Tajjeb, issa wara l-perjodu tiegħu f'Malta Willy Apap mar jistudja Ruma. Dan il-perjodu f'Ruma ġab bidla fl-arti tiegħu allura?
Dan ġab bidla kbira. L-ewwel ħaġa rridu niftakru li l-Italja kienet akkademja, mhux skola, u kienet tiftaħ fil-għodu. Ukoll Apap u sħabu kienem jistudjaw mhux ġast Maltin biss. Nies barranin minn kull nazzjonalità. Għalhekk kienet sfida kbira fil-waqt li Malta kienu qishom familja u Edward Caruana Dingli kien jgħinhom fil-pittura tagħhom. Carlo Siviero li kien il-prinċipal tal-iskola u kien tal-akkademja u kien it-tjuter tagħhom ma kienx joqgħod jirranġjalhom, allura kien iħallihom għar-rashom jaħsbu huma kif iridu jpittru, allura din kienet sfida kbira mhux ħażin, speċjalment ukoll meta kienu ipittru fil-ħodu kif għadna diġa li Malta kienet skola ta' fil-ħaxija, allura ukoll sabuha ftit diffiċli fil-fatt Esprit Barthe li kien student ma' Apap ukoll kien saba ħafna diffiċli sakemm dera kif probabbli anke Willy Apap u sħabu kienu sabuha diffiċli u ma kienu marru Ruma. Għax kienu rebħu scholarship propja u Willy Apap rebaħ scholarship fid-disin u Victor Diacono kien rebaħ scholarship ukoll fil-modellatura. Sħab Apap bħal Esprit Barthe, Borġ Pisani, Antonin Glot, daw kienu ħalsu biex marru u hemm fin Cremona wkoll. Kienet il-ħolma ta' ħafna artisti Maltin li komplu jistudjaw barra minn Malta u Ruma kienet il-post fejn imorru. Willy Apap u sħabu kienu ġejjin minn gżira żgħira u allura insjulari għalkemm kien hawn xi artisti li jippromettu, huma sabu ruhom l-Italja il-bennina tal-arti fejn kien hemm artisti kbar u żgħar jisabixxu ma' xulxin, mużewijiet, allura kienu qegħdin jesperimentaw arti differenti.
Forsi aspetti ħor fruma li kien differenti minn Malta kienet l-idjoma fasċista. Taħseb li din affettwat lil dawn l-artisti Maltin?
Eżatt, meta Papa u sħabu kienu marru Ruma kien hemm idjoma fasċista qawwija u kien qed isir kambjament kbir fl-arti. L-istat fasċista kien fl-aqwa tiegħu u artisti kbar u movimenti tal-arti kienu qegħdin jikkompetu ma' xurxin biex ikunu huma minn ta' quddiem fl-arti fasċista. Kien hemm bħall-Iskola Romana, l-Istrapaesi, l-Futuristi u ħafna stili differenti. Allura Apap kien qed jiġi influenzat minn dawn il-cross current kollha. Ma nistgħux ngħidu li Apap kien għadu żagħżugħ, għadu student, għadu żgħir fl-aqwa tiegħu. Allura ma nistgħux ngħidu li ma kienx attratt mill-arti fasċista, mill-monumenti fasċisti. Ukoll kien qed jiġi influenzat ukoll bliet ibsa ta' Carlo Siviero li għalkemm Carlo Siviero ma kienx jippromettu l-arti moderna. Still kien principal u teacher tajjeb għax kien jgħid li l-importanti u li jridu l-ewwel jitgħallmu d-disin kif kien jgħid Edward Caruana Dingley il-Malta Government School of Art.
Tajjeb, issa it-tieni gwerra dinjija kif affettwat lil Willy Apap meta dan kien qed Ruma?
Apap kien a British subject, jiġifieri suddtu Ingliż, jgħix ġo territorju tal-għadu. L-Italja kienet pajjiż ostili speċjalment kontra l-Ingilterra, fil-fatt iddikjarat gwerra mal-Ingliżi fl-1940. Sħab Apap meta faqgħet il-gwerra marru lura Malta. Iżda Apap li kien jgħix għall-arti, iddeċieda li jibqa' l-Italja. U din naħseb li kienet waħda mill-akbar deċiżjonijiet li kien ħa Apap. Għax issa kif ngħidu iktar il-qudiem kien mar il-ħabs sewa ma' l-Italja u mbagħad Malta. U kien baqa' miegħu wkoll Carmelo Borġ Pisani, kien hemm artisti ħor Malti li kien jgħix Ruma, iżda qatt ma sib timkien fir-riċerka tiegħi li qatt kellu xi kuntatt ma' dan l-artist. Dan kien Giorgio Preca li kien qiegħed jgħix Ruma imma kien ikbar minnu 13-il sena. Allura influenzi bejnithom it-tnejn sa issa għadni qatt ma sibt. Apap mbagħad meta kien iddeċida li jibqa' Ruma ta' il-passaport tiegħu biex iħalluh ikompli studja Ruma għall-għaxja passare tgħidha. U hekk m'irridux ninsew ukoll li l-Ingliżi ma kinux taw aktar flus u kien student allura flus ma tantx kellu u l-Italjani kienu taw stipendju, taw materjal tal-arti biex ipitter anki affarijiet bħala mensa x'ikol ukoll. Allura ovvja Apap kien kull ma kien qed jara u li hu jrid isir artist tajjeb. Għalkemm ħafna Maltin ħasbuh li huwa faxxist. Alright, jien din ma nidħolx fija, imma ma nistax ngħid li Apap ma kienx affaxxinat jew influenzat b'kull ma kien qed jara, l-arti faxxista kienet soda u qawwija ħafna. Sħab Apap ma kienux gradwaw mill-Akkademja għax kienu telqu lura Malta, imma Apap kien gradwa fl-1942. U għal Carlo Siviero, Apap kien il-pju pittore di tutti. Kien ħossu li hu l-aqwa student li kellu fil-klassi.
L-aqwa fost il-Maltin jew l-aqwa fost il-studenti kollha?
Naħseb li l-aqwa fost il-studenti kollha, mhux il-Maltin biss. U kienet qisu trabbit ħbiberija fil-fatt Siviero kien jagħti ċwievet lill-Apap, lill-Willy, biex ikompli pitter kemm jixtiequ ġo l-Akkademja mbagħad jagħlaq waqt li xinu kun lest.
Tajjeb, nistgħu nsemmu wkoll li minħabba li Willy Apap għamel deċiżjoni li jibqa' Ruma waqt il-gwerra dan spiċċa fl-inkwiet. X'tikkumenta dwar dan?
Mela Apap kien ġi arrestat minn De Grey f'Ruma, mill-Military Police kienu dak iż-żmien, kien qed jipprepara biex jagħmel esibizzjoni u hemmhekk arrestawha. L-ewwel kien inżamm taħt arrest f'Reġina Ċeli f'Ruma u wara ntbagħat fil-ħabs Malta biex jgħaddi ġuri. Issa jien għandi storja ħelwa li kont sibta f'Gazzetta Taljana fuq x'kien qatt jagħmel Apap fil-ħabs ta' Reġina Ċeli f'Ruma. Apap ma rridux ninsew li kien jgħix għall-arti mingħajr l-arti ma setax jgħix. Fil-fatt kienet ħadd tiħrasu meta kien il-ħabs għax la kellu bniesel u laqas kellu materjal biex ipitter. X'għamel Willy? Qata' biċċa minn xaru kellu lasta jew bitanjama u dawwara forma ta' pinsell. U kienu jħallu ħipejjeb, dak iż-żmien kulħadd kien ipejjeb, kienet moda, kien jitfa' l-irmiet tal-sigaretti u jħallatum biftit il-mamel jisu charcoal u kien joqot il-Peter kif jishtiqo xidisinji fuq il-ħajt. Ma darba wahda, għapab kien qed jimmisli ħafna lill-ommu, ma rridux ninsew li għapab kull ma kellu late 20s għadu żgħir. U beda jaħseb li ommu qed taħseb li kien mejjet u ma kienx semgħet b'aħbaru. U beda jpitter il-wiċċ ta' ommu fuq il-ħajt. Dak iż-żmien huma ma kinux għattilin, allura kienu jħallulhom iċ-ċella miftuħa. U ħabib tiegħu li fil-gazzetta miktub bħala Adriano T sema l-biki ġej minn ċella ta' qabab. U mar biex jara x'ġaralu, qabab qed jgħidlu kif għattilkom li kien qed jimmissi għall-ommu, allura qed ipittira fuq il-ħajt. Ma f'daqgħa waħda mlilha xuf tejja ħomor. U qabab lill-ħabib tiegħu Adriano T qallu tiftakar waqt li konna nieħdu l-breakfast dal-għodu waqgħajt vażun żgħir tat-terrakotta, allu dak mhux inċident kien, imma jien waqgħajtu għal ta' posta biex jinnieħu t-terrakotta nżidilha l-ilma u nagħmlilha xuf tejja ħomor. Sadattant il-gwardjan semagħhom, il-gwardjan tal-ħabs u mar jara x'ġara u x'inra din il-Madonna x'filli qed jagħmel lill-ommu, fil-ommu ommu saret din mother of all għamilha il-Madonna. U xinra din iġbija tal-Madonna mal-ħajt, għal dan il-raġel żgur mhux ħati. U l-għada qabatu ġablu il-materjal, iktar żeba, pnicel u din komplija il-Madonna bil-kuluri kollha. Sfortunatament meta kien mar lura Malta il-ħabs jien wara il-ġuri reġgħu marru l-ħabs biex jaraw din il-Madonna ma kienu żebħu fuqha. Imma storja ħelwa li jiena sibta tul ir-riċerka tiegħi ġo Gazzetta Taljana.
Tajb Marija, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar Willy Qabab fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser naddu għal aktar mużika.
Kultant il-muża tidħol taħt l-imħadda x'min għalija norqdu tnej flimkien li torqod sobtu iżda tant titqallem dan titqallem li nibqa' mqajjem jien.
Mill-album Moħġaġa ta' Dominic Galia smajna il-muża b'lirika ta' Trevor Zara interpretata minn Justin Galia. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lis-Sinjura Marija Kassar li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Samuel Attart. Jiena nistiedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak intant nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.